yangi hisobot joriy yilning may oyidan avgustgacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu vaqt oralig'ida aholi orasida talafotlar soni undan oldingi 3 oy bilan solishtirganda 2 baravar oshgan. Fevraldan maygacha bo'lgan davrda 60 kishi halok bo'lgan edi. So'nggi 3 oyda esa o'lganlar 105 nafarni tashkil etadi.
The situation in Ukraine continued to be marred by ongoing armed hostilities in the areas of Donetsk and Luhansk regions.
BMT inson huquqlari idorasidan Gianni Magaziniga ko'ra, Ukrainaning Donetsk va Lugansk mintaqalarida ayrim nuqtalarda urush zo'ravonliklar davom etayotgani mamlakatga xorijiy jangchilar kirishda davom etayotgani bilan bog'liq. Uning aytishicha, Rossiya bo'lginchilarni, shuningdek, ilg'or qurollar va o'q-dori bilan ta'minlab turibdi.
The report refers to allegations of killings, abductions, torture, ill-treatment, sexual violence.
O'zini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb ataydigan hududlarda qotillik, odam o'g'irlash va garovga olish, zo'rlash, majburiy mehnat kabi holatlar hisobotda atroflicha tasvirlangan. Bu yerda 3 million aholi yashaydi. Ularning haq-huquqlarini ta'minlaydigan biror mexanizm yo'q, deydi Magazini. BMT rasmiysiga ko'ra, Donetsk va Luganskni boshqarayotgan isyonchi guruhlar fuqarolarga pasport ulashyapti va jinoiy javobgarlik to'g'risida qonunlar ishlab chiqilgan. Ammo bu hujjatlar na xalqaro, na Ukraina qonunlariga to'g'ri keladi. Ukraina harbiylari va xavfsizlik xizmati esa odamlarni noqonuniy ravishda ushlash, uzoq muddatga qamab qo'yish va tashqi dunyo bilan aloqadan mahrum etishda tanqid qilinadi. Xibsdagilar qiynoqqa solingan hollar ko'p, deydi BMT inspektorlari. Qurolli mojaro tufayli Ukraina xalqi yuzlashayotgan ijtimoiy va iqtisodiy muammolarning keti ko'rinmaydi. Yil boshidan buyon real daromad qariyb 24% kamaygan. Narx-navo esa 41% oshgan. BMT hisobotida Qrim yarim orolida inson huquqlari muntazam poymol etilayotganiga alohida e'tibor qaratiladi. O'tgan yili Rossiya noqonuniy ravishda bosib olgan bu hududda dissident va dushman deb ko'rilgan shaxslar doimiy kuzatuv ostida. Rossiyani tanqid qilganlar, ayniqsa Qrim tatarlar, tazyiq kuchayganidan shikoyat qiladi. Shohruh Hamro, Washington.